vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Potvrđena optužnica za ubistvo Ćuruvije. Nakon smanjenja plata, dva sindikata prosvete obustavila nastavu na jedan dan. Ubistvo i samoubistvo u advokatskoj kancelariji u Osijeku. Cipra se sastaje sa Angelom Merkel u Berlinu. Sutra pretežno sunčano do 19 stepeni. U narednih pola sata između ostalog analiziramo treba li predsjednik Srbije da prisustvuje vojnoj paradi 9. maja u Moskvi. Aleksandra Joksimović, direktorka Centra za spoljnu politiku.
Evidentno je da je Europska unija dala nekakav zajednički stav da se na paradu ne ide u Moskvu i u tom kontekstu bit će ovo još jedna notifikacija da je Srbija učinila nešto u suprotnosti sa stavovima Europske unije u odnosu na Rusiju.
Beležimo i poruke prosvetara u štrajku.
Mi smo razočarani tim negativnim reakcijama od strane sugrađana države. Znači, jednostavno imam utisak da jedini sami sebe razumemo, mislim, prosvetni radnici, da nas razumeju učenici.
U beogradskom Mixer House-u počeo je prvi Sava Mala Bookfest.
Ovo je mesto svestrano, možete tu da doći, gledate pozorišnu predstavu, slušate koncert, družite se s ljudima i ovde je apsolutni miks, znači od male dece do starih ljudi.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Apelacioni sud u Beogradu potvrdio je optužnicu protiv četvorice pripadnika DB optuženih za ubistvo novinara i vlasnika dnevnog telegrafa Slavka Ćuruvije. Tom odlukom odbijene su žalbe optuženih i optužnica je postala pravosnažna tako da bi uskoro trebalo da se zakaže početak suđenja. Optuženi za ubistvo Ćuruvije su nekadašnji načelnik resora DB-a Radomir Marković, šef Beogradskog centra DB-a Milan Radonjić, glavni obaveštajni inspektor u drugoj upravi resora Ratko Romić i pripadnik rezervnog sastava tog resora Milan Kurak. Sindikat radnika u prosveti Srbije i Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije radikalizovali su protest i obustavili nastavu na jedan dan zbog umanjenih plata za februar prosvetarima koji drže skraćene časove. Svaka sumnja na eventualni reeksport jabuka u Rusiju mora hitno da se ispita, jer ne smemo dozvoliti da se zbog jednog ili dva izvoznika ugrozi sporazum o slobodnoj trgovini sa Rusijom, izjavio je ministar trgovine Rasim Ljajić. Rusija bi mogla da zabrani uvoz voća i povrće iz Srbije zbog mogućeg reeksporta jabuka iz Poljske, prenose RIA Novosti. Srpskim vlastima dat je rok od 10 dana za dodatno objašnjenja o porastu izvoza jabuka na rusko tržište. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova rade na veštačenju sadržaja kutija koje su jutros pronađeni ispred zgrade vlade Srbije i na još nekoliko lokacija u Beogradu, saopštio je MUP Srbije. U saopštenju se dodaje da su jutros oko 8 sati kutije pronađene ispred zgrade vlade u Nemanjinoj 11, zatim u Kneza Miloša 20, Nemanjinoj od broja 22 do 26, gde je sedište više ministarstava, Nemanjine 17a i Vlajkovićeve od 3 do 5. Kontradiverziona ekipa MUP-a je ustanovila da se ne radi o eksplozivnim napravama. U Osijeku je u svojoj kancelariji ubijen advokat Vlatko Vidaković. U njega je pucao njegov bivši klijent koji je nakon toga ubio i sebe. Kako se nezvanično saznaje, reč je o Viktoru Tolju koji je pre 8 godina oteo advokata Vjenceslava Arambašića i penzionisanog sudiju Denka Radosavljevića. Tolj je osuđen na 3 godine zatvora, a u tom slučaju branio ga je upravo Vidaković. Grčki premijer Aleksis Cipras boravi u prvoj poseti Berlinu gde se sastaje sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel. Oboje pokušavaju da ublaže višenedeljnu napetost u odnosima dve zemlje, ali Grčko ističe vreme za novi dogovor o otplati duga. Rusija je optužila Kijev da krši delove mirovnog sporazuma iz Minska za istočnu Ukrajinu i pozvala Nemačku i Francusku, koje su posredovale u njegovom postizanju, da učine više kako bi obezbedile da se Kijev pridržava tog sporazuma. Centristi fašistička izraelska stranka Kulanu u konsultacijama sa predsjednikom Izraela dala je podršku dosadašnjem premijeru Benjaminu Netanjahu za formiranje nove vlade, čime je on dobio natpolovičnu podršku u parlamentu. U Singapuru je počela sedmodnevna nacionalna žalost posle smrti Li Kuan Yua, prvog premijera Singapura i državnika koji je transformisao taj nekada mali lučki grad u globalni trgovinski i finansijski centar. 91-godišnji Li bio je jedan od vodećih postkolonijalnih lidera u Aziji, singapurski premijer Li Hsien Loong.
The first of our founding fathers is no more.
Nema više našeg osnivača. On nas je inspirisao, davao nam je snagu, držao nas na okupu i doveo nas do ovde. Borio se za našu nezavisnost, izgradio naciju koje nije bilo i učinio nas ponosnima što smo Singapurci. Nećemo videti drugog čoveka poput njega.
We won't see another man like him.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Mi sada otvaramo našu prvu temu najavljenu na početku emisije. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić namerava, kako je objavljeno u domaćoj štampi, a potvrđeno u izjavi ruskog šefa diplomatije Sergeja Lavrova, da prisustvuje vojnoj paradi 9. maja na 70. godišnjicu pobede nad fašizmom u Moskvi, na kojoj neće biti prisutni zbog ukrajinske krize i uloge Rusije, najviši čelnici Evropske unije, zapadnih zemalja i Amerike. Istovremeno je najavljena i zajednička rusko-srpska vojna vežba. Sa druge strane, Srbija je baš ovih dana napravila značajan iskorak prema NATO alijansi. Kakva je realno pozicija Srbije u odnosu na Rusiju u trenutku kada su na međunarodnoj sceni odnosi Moskve sa jedne i Brisela i Vašingtona sa druge strane do te mere zategnuti da to mnogi nazivaju ponovnom erom hladnog rata? Pripremila Branka Mihajlović.
Edward Kukan, šef delegacije Evropskog parlamenta, izjavio je na kraju prošlonedeljne posete Srbiji da predsjednik Tomislav Nikolić ne bi trebalo da prisustvuje vojnoj paradi u Moskvi 9. maja, već da, poput drugih lidera zapadnih zemalja, samo poseti spomenik vojnicima u Drugom svjetskom ratu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić je reagovao odmah poručivši Kukanu da uzalud vrši pritisak na njega da ne ode na vojnu paradu i da je, citat, nepristojno davati savete nekome ko savet nije ni tražio. Aleksandra Joksimović iz Centra za spoljnu politiku.
Evidentno je da je Evropska unija donala nekakav zajednički stav da se na paradu ne ide u Moskvu i u tom kontekstu bit će ovo još jedna notifikacija da je Srbija učinila nešto u suprotnosti sa stavovima Evropske unije u odnosu na Rusiju.
Jelena Milić iz Centra za euroatlantske studije.
To je jednostavna priroda Nikolića, da on tera svoju agendu, a da ne gleda širu sliku kako to može da izazove posledice za građane Srbije. Na kraju krajeva, to je sada zaista stvar i morala na međunarodnoj sceni, ako vi vidite na koji način je Rusija aneksirala Krim.
Činjenica da na 70. godišnjicu pobede nad fašizmom, u kojoj je tadašnji Sovjetski savez odigrao jednu od ključnih uloga, na tribini neće biti sadašnjih saveznika SAD, Francuske i Britanije, dokaz je gde se svet danas nalazi. Nekadašnji saveznici sada odmeravaju svoje oružje. U Rusiji masovne vojne vežbe, na Baltiku vežbaju Amerikanci, a NATO u Crnom moru. Ruski predsjednik Putin je izjavio da je razmišljao da stavi u pogon nuklearno oružje povodom ukrajinske krize. To su okolnosti u kojima se priprema za septembar rusko-srpska vojna vežba, a planirana je ove godine još jedna. Jelena Milić objašnjava.
Problem sa vojnom saradnjom sa Rusijom je u sljedeći, što se ona dešavala kao i one vežbe u Sremu prošle godine, u trenutku kada je Rusija vojno, operativno i ljudski pomaže pobunjenike i separatiste u Ukrajini, kada protiv nje ceo zapadni svet u jednu ili drugu vrstu sankcija i kada jačaju tenzije između NATO-a i Rusije.
Istovremeno sa demonstriranjem rusko-srpskog vojnog savezništva, u trenutku kada se opasno zvecka oružjem, Srbija ipak čini neuporedivo važniji korak prema NATO alijansi, stupanjem na snagu individualnog partnerstva, koje je najviši oblik vojne saradnje sa državom nečlanicom saveza. Aleksandra Joksimović.
Koliko god se u javnosti stavlja u prvi plan ovakva vrsta saradnje između Srbije i Rusije, s druge strane stavlja negdje u potpuno drugi plan priča o saradnji Srbije sa NATO-om, koja se čini da je doživjela jedan ozbiljniji napredak.
Sve u svemu, uprkos različitim signalima koji se šalju iz Srbije, naši sagovornici se slažu da je jasno da je Srbija napustila balansiranu poziciju i pored očijukanja sa baćuškama, svoje je kormilo okrenula na drugu stranu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Tema o nameri predsjednika Srbije Tomislava Nikolića da prisustvuje vojnoj paradi u Moskvi podstakla je brojne komentare na našoj Facebook stranici.
Mi smo meta za prepucavanje istoka i zapada, a Čika Toma to ne shvata. Mnogo toga on ne shvata.
Smatra naša čitateljka, dok jedan naš pratilac na društvenim mrežama poručuje.
Kod diktatora? Nikako.
Neki od ostalih vaših komentara glasili su.
A šta bi trebalo, da ide na paradu nacista iz Drugog svjetskog rata?
Logično da treba da ide. I Putin je dolazio na vojnu paradu u Srbiju i tu ne bi trebalo biti ništa loše. Srbija je jasno precizirala svoju poziciju da je vojno neutralna, a da li se to Evropi sviđa ili ne, nije bitno.
Pobednici slave pobedu.
Pratite nas i dalje na Facebooku i Twitteru i šaljite nam vaše komentare.
A mi prelazimo sada na drugu temu. Situacija sa štrajkom prosvetnih radnika postaje sve napetija, jer su predstavnici dva sindikata danas ponovo organizovali jednodnevnu obustavu rada zbog umanjenja plata ili obustave isplata onima koji štrajkuju. Prema tvrdnjama prosvetnih radnika, danas ne radi 196 škola, a u školama u kojima nisu isplaćene plate, potpuna obustava nastave biće nastavljena i sutra, prenosi Branko Vučković.
Kao što su ranije najavili Unija sindikata prosvetnih radnika i Sindikat radnika u prosveti, danas su ponovo radikalizovali protest i obustavili nastavu zbog umanjenih plata, a u pojedinim školama i potpune obustave isplate za februar prosvetarima koji drže skraćene časove. Dragan Matijević, predsjednik Unije sindikata prosvetnih radnika, kaže za Radio Slobodna Evropa da je radikalizacija protesta posljedica potpunog ignorisanja ministra prosvete Srđana Verbića, njihovog zahtjeva da se prosvetarima koji su u štrajku ne smanjuju plate.
Međutim, očigledno da se ministar oglušio sve to i bile su smanjene od 33% pa do toga da nikom nije isplaćena plata. Znači, dogodilo se da recimo u Priboju budu smanjene 33% plate, u Novom Sadu je to išlo od 25-6%, u Kragujevcu, Kraljevu oko 5%, kažem, a bilo je negdje 50 škola u Srbiji kojima uopšte nisu isplaćene plate, jer direktori nisu želeli da potpišu smanjenje plata svojim ljudima.
Članovi Unije prosvetnih radnika Srbije i Sindikata radnika u prosveti Srbije su u štrajku od 17. novembra 2014. godine, otkada skraćuju časove na 30 minuta, a prema Matijevićevim navodima danas je nastava obustavljena u 196 škola. Matijević kaže da će nastava sutra biti nastavljena samo u onim školama u kojima su plate isplaćene, uz skraćivanje časova na 30 minuta i bez ikakvih dodatnih nastavnih aktivnosti.
Najveći problem jeste s ovim školama koje uopšte nisu dobile plate, mislim tu pre svega na Čačak, jer su oni danas doneli odluku da uopšte neće raditi sve dok im plate ne budu uplaćene, pa koliko god to da bude trajalo, dakle nastave neće biti. U ostalim školama nastavit će se ovim zakonskim štrajkom od 30 minuta, ali uz njegovu radikalizaciju, u smislu da više neće biti držanja dodatne nastave, dopunske nastave, pripremne nastave, dežurstava, vanastavnih aktivnosti i svega ostalog.
Matijević odbacuje pretnje ministra Verbića da će prosvetni radnici koji odbijaju da rade dobiti otkaze, navodeći da je to potpuno neprihvatljivo i štetno, te da vodi daljoj konfrontaciji, a ne smirivanju situacije i iznalaženju rešenja. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Iako su drugo polugodište sve užičke škole počele sa redovnom nastavom, danas je 9 škola u Zlatiborskom okrugu potpuno obustavilo rad. Dve srednje škole su organizovale i protest, javlja Novka Ilić.
Načelnik školske uprave Užice Milenko Nikolić kaže to je nezakonito.
Među srednjim školama dve škole nisu svi nastavnici potpuno obustavili rad. Užička gimnazija ima 52 zaposlena koji su potpuno obustavili rada, dok su ostali rade po 45 minuta, a jedan nastavnik radi 30 minuta. I tehnička škola u Novoj Varoši, 16 nastavnika koji su potpuno obustavili rad. Zakon o štrajku predviđa minimum procesa rada, to znači da su nastavnici obavezni da rade 30 minuta. Najverovatnije će direktori škola morati da vode disciplinske postupke protiv zaposlenih koji su neopravdano izostali s posla.
Profesori gimnazije i medicinske škole u Užicu u znak podrške i solidarnosti sa ostalim prosvetnim radnicima danas su se u 11.15 okupili na platovu ispred gimnazije. U gimnaziji je zaposleno 72 profesora, a danas je obustavilo rad više od 50. Smiljka Vasović, predsjednica Unije sindikata Užičke gimnazije.
Izvršeni su pritisci na direktore. Kao što vidite u medijima, ministar se svakodnevno oglašava sa raznim pretnjama, svakodnevno i sata u sat vrši pritiske na štrajkače, tako da ova mera radikalizacije je bila posljedica svega toga.
Cijela medicinska škola u Užicu danas je obustavila rad. Vesna Vujović, predsjednica sindikata ove škole, koja ima samo jedan sindikat.
Imamo obavezu i to ćemo raditi danas, sutra najkasnije, napravit ćemo nadoknadu tih časova od danas. Znate šta, mi smo razočarani uopšte tim negativnim reakcijama od strane sugrađana države. Znači, jednostavno imam utisak da jedini sami sebe razumemo, mislim, prosvetni radnici, da nas razumeju učenici. Verujte mi da nas učenici razumeju i podržavaju u tome.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Potvrđena optužnica za ubistvo Ćuruvije. Nakon smanjenja plata, dva sindikata prosvete obustavila nastavu na jedan dan. Ubistvo i samoubistvo u advokatskoj kancelariji u Osijeku. Cipras se sastaje s Angelom Merkel u Berlinu. Sutra pretežno sunčano do 19 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
U nastavku teme iz regiona, i levi i desni centar proglasili su pobjedu na juče održanim prevremenim izborima u 17 gradova i opština u Hrvatskoj. Ako se radi o poukama za parlamentarne izbore koji će biti održani verovatno krajem godine, glavna je poruka da će se u kampanji koja je već počela voditi borba prsa o prsa, pripremio Enis Zebić.
Mi smo pobjedili jer su naši kandidati pobjedili u 9 od 17 gradova i općina u kojima su održani prijevremeni lokalni izbori, tvrde u HDZ-u. Malo sutra odgovaraju Socijaldemokratskoj partiji i daju kratku analizu. Lijevi centar pobjedio u gradovima i općinama gdje je upisano 55% svih glasača upisanih za ove izbore, a HDZ i njegovi pobjedili su u gradovima i općinama gdje je upisano svega 33% birača. U Dubrovniku je usprkos pravomoćnoj presudi za korupciju pobjedio dosadašnji gradonačelnik iz Lijevog centra Andro Vlahušić. U Hvaru na Hvaru i Pagu na Pagu lijevi, a u Korčuli i Novomarofu desni centar. O rezultatima izbora generalno i o HDZ-ovom tumačenju za naš radio govori politička analitičarka Hrvatske radiotelevizije Jasmina Popović.
Radi se o borbi prsa o prsa i to ćemo gledati sve do parlamentarnih izbora. 9 od 17 je uspjeh za HDZ s obzirom da su prije toga imali vlast samo u jednoj lokalnoj jedinici. Znači, oni mogu reći uspjeli smo. S druge strane, ono što se građanima očito zamjerilo i gdje je kažnjen HDZ, to je to namjerno rušenje proračuna kako bi se izazvali izbori, potrošio se novac, rezultat je na kraju ipak mršav.
Po ocjeni političkog analitičara Jaroslava Pecnika, ovi rezultati hlada su tuš HDZ-u, ali i poruka već pomalo rezigniranim glasačima lijevog centra.
Svi tvrde da su pobijedili, a zapravo svi su na neki način izgubili ili nitko nije dobio, kako god hoćete. Ja? Znači, u tom smislu zapravo je ova poruka najbitnija, a meni se čini i najjasnija, a to je da pred parlamentarne izbore pobjeda HDZ-a ni malo nije sigurna, iako SDP i Ljevica pametno u okviri ono što želi i pametno to plasira, rezultati mogu biti iznenađujući.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Jedna od svetskih vesti danas je svakako i prva poseta Ciprasa Berlinu. Grčki premijer Aleksis Cipras sastaje se u Berlinu sa nemačkom kancelarkom Angelom Merkel u trenutku kada raste zabrinutost da je Atina takoreći i ostala bez novca. Sve su učestalije nesuglasice između dve zemlje zbog nastojanja Grčke da izmeni uslove za dobijanje međunarodne pomoći. Pripremio Dragan Štavljanin.
Cipras dolazi u Berlin nakon sastanka lidera Evropske unije u petak koji su obećali pomoć od 2 milijarde dolara da bi se olakšala humanitarna kriza u Grčkoj. Međutim, nemačka kancelarka izjavila na istom skupu da neće biti dodatnog novca Grčkoj ukoliko ne sprovede reforme. Merkelova želi da je grčki premijer lično predstavi planirane reforme koje je obećao eurozoni, izjavio je u ponedeljak njen portparol. Naravno, kancelarki će biti zanimljivo da lično od premijera čuje kakve su te ideje, rekao je Merkelin portparol Stefan Seibert. On je dodao da će Ciprasov predlog biti predat ministrima financija zemalja eurozone, a ne pojedinačnim vladama, napominjući da na sastanku Merkelove i Ciprasa ne može biti doneseno drugačije rješenje od onog koje je usaglašeno u okviru eurogrupe. Cipras je upozorio nemačku kancelarku u pismu od 15. marta da Grčka neće moći da servisira dugove bez finansijske pomoći Evropske unije. Obelodani u ponedjeljak portparol vlade u Atini Gabrielas Sakellaridis, potvrđujući pisanje britanskog Financial Timesa. Međutim, Sakellaridis ističe da ovo pismo ne treba tretirati kao prijetnju, već realnost. Grčki premijer optužuje nemačku kancelarku da je njeno insistiranje na oštrim merama štednje u Grčkoj dovelo do humanitarne krize, pre svega siromaštva i masovne nezaposlenosti. Istovremeno, Merkelova ističe da ako Grčka želi nove zajmove, čiji najveći deo obezbeđuje vlada u Berlinu, mora da prihvati gorku medicinu u vidu rezanja potrošnje i sprovođenja reformi. Kreditori Grčke saglasili su se u februaru da produže spasilački paket od 240 milijardi evra na još 4 mjeseca u zamjenu za obećane dalje reforme.
U nastavku se vraćamo domaćim temama i čućete priču sa azilantima smeštenim u Sjenici, zatim kako je otvoren prvi Sava Mala Book Fest, te priču o tome kako je u posljednje 3 godine po drugi put uništena česma u Užicu nastala pre 115 godina.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Iako je stiglo proleće i topliji dani, u Sjenicu zima još uvek nije otišla ni sneg. Upravo je u Sjenici smešten jedan od centara za sve veći broj tražilaca azila kojima je Srbija tranzitna zemlja na putu ka zapadnoevropskim državama. Taj centar je posetila ovih dana i naša Danica Gudurić.
Bežeći od rata i nemaštine, dolazeći u centar u Sjenici, mnogi od njih nisu mogli ni pomisliti da su ovde zime tako surove i hladne, ali kako kažu, sve bolje od onoga što su preživljavali u svojoj zemlji. Abdurrahman dolazi iz Somalije, do Srbije putovao preko Irana, Turske, Grčke i Makedonije.
From Serbia to Serbia I go to more country, Iran, Istanbul, Greece, Makedonija. Yeah.
Majka je prodala prodavnicu da bi mu obezbedila novac za put. Abdurrahman priča da je put do Grčke bio lak, ali iz Makedonije 3 noći pešač po kiši, bilo je jako teško, bio je na izmaku snage, ali je uspeo iz Makedonije nakon 3. pokušaja da uđe u Srbiju. Nije mogao ni da zamisli ovako niske temperature, ali se privikava. Kerimu iz Afganistana ne smetaju sjeničke hladnoće.
Čok guzeli ćemo aj nam bojle, bizala šta svog dela.
Kaže da je temperatura slična i u njegovoj zemlji, u ovom kampu u Sjenici ostaće dok ne skupi novac da bi dalje nastavio put.
It was, must be cold. The travel of death, because it was very trouble.
Put do Srbije je bio užasan i nekoliko puta sam se suočavao sa smrću, priča Sirijac Firaz. Da sam znao šta me čeka na putu, ostao bih da poginem u svojoj zemlji. Tokom prošle godine u centrima za azil u Srbiji bilo je smešteno oko 10.000 tražilaca azila. U Sjenici u hotelu Berlin boravilo je 2.142, trenutno ih je 128. Ovde ostaju nekoliko dana, neretko i nekoliko meseci.
Oni koji nemaju novac ostanu i po 5 meseci.
Objašnjava upravnik centra Fiko Hamidović, dodajući da su azilanti dobro prihvaćeni od lokalnog stanovništva.
Ponekad zaustavim pomoć, nemamo gde da smestimo sve ono što stanovništvo donosi. Za godinu dana nije bio ni jedan jedini ekces u Sjenici. Pa prihvatamo je odlično, znamo da nismo ni došli iz nekog hira, da su ljudi došli s naše nevolje, to svakog može da snađe.
Isto kao svoju porodicu, nije im lako.
Nemate nikakvih problema sa njima?
Nemamo nikakvih.
Prema rečima predsjednika opštine Sjenica, Hazbi Radova Mujovića dobro su integrisani u sve sfere života.
Na jednom sportskom turniru oni su učestvovali u malom fudbalu, kada je bila kulturna predstava, učestvovali su jednom tačkom sa nekim momcima odavde. Često puta i vidite u raznim restoranima, u kafićima.
Za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Umeđu vremenu je iz MUP-a saopšteno da je policija u Nišu pronašla 53 strana državljanina koji su ilegalno ušli na teritoriju Srbije i uhapsila dve osobe zbog sumnje da su krijumčarili ljude.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
U beogradskom Mixer House-u počeo je prvi Sava Mala Book Fest, koji će u narednih 7 dana uz propratni program publici na drugačiji i nov način predstaviti kulturu čitanja i knjige, upoznati je sa naslovima domaćih i stranih pisaca, te otkriti mlade neafirmisane autore. Dobitnik Ninove nagrade za književnost Filip David, koji je otvorio Book Fest, kaže za naš radio da u mračnim vremenima ljudi u knjigama nalaze neku vrstu utehe.
Događa se jedan apsurd da možda ovo vreme koje je za sve nepovoljno, za svaki posao, odjedan put postaje povoljno za izdavače i za knjige. Dobili smo još jedno lepo mesto u Beogradu gde svi oni koji vole knjigu mogu da nađu neke knjige koje traže i da provedu prijatne trenutke u knjigu.
Do 28. marca Mixer House je pretvoren u knjižaru, biblioteku, čitaonicu, striparnicu, radionicu. Najmlađi posetioci će kroz tematske kreativne radionice naučiti kako se rađa knjiga. Biće organizovane promocije knjiga i gostovanja autora, performansi čitanja, čitaonice stranih zemalja i izrada stripova. Već prvo veče okupilo je brojne posetioce, od onih najmlađih do starijih sugrađana.
Onaj ko voli knjigu, on se ne vraća, on je stalno uz nju. S tim što kad se čovjek malo jadnije osjeća, onda tu nađe nešto čarobno, nešto što će da mu skrene pažnju na zanimljivije stvari.
Ne, mada je činjenica da u lošim vremenima se ljudi okreću ozbiljnim stvarima.
Ovo je mesto svestrano, možete tu da dođete, gledate pozorišnu predstavu, slušate koncert, družite se s ljudima i ovde je apsolutni miks, znači od male dece do starih ljudi.
I jako mi se sviđa što je ovo nekako, nekako alternativnije malo i opuštenije.
Drugi put u posljednje 3 godine vandali skrnave česmu, nastalu pre 115 godina u samom centru Užica. Česma je ostala bez vode, ali uništeno i vredno umetničko delo. Građani su ogorčeni, a Direkcija za izgradnju sprema ponovnu rekonstrukciju. Beleži Novka Ilić.
Voda iz kamenih lavljih čeljusti najlepše užičke česme ne teče više. Opet, po drugi put u posljednje 3 godine vandali su polomili ovaj vredan umetnički ukras. Česma se nalazi na kaldrmisanom trgu Svetog Save u centru Užica, između dve najstarije zgrade, saborne crkve stare vek i po i gimnazije stare 170 godina. Ova čuvena užička česma zove se spomen česma Alje Protinog i jedna je od brojnih užičkih česmi koje su nekada bile glavno obeležje grada. Česmu je podigao advokat Aleksa Popović, viđeni Užičanin, predsjednik Narodne skupštine Srbije od 1880. Evo kako sada Užičani reaguju dok prolaze pored oskrnavljenog izgleda česme iz koje nema više vode.
Ne razumem što znači uništavati. Sve treba održavati, čuvati.
Svuda tako neodgovorno i ružno ponašanje, pogledajte po školi koja je okrečena, opet je izvaljena.
Pa nije to zgodno tako se radi.
Tako smo mi vaspitani.
Verovatno ova omladina uveče noću, pretpostavljam.
Krst sa česme bio je skinut 1945. a vraćen 1992. a sve do 1970. iz lavljih čeljusti tekla je izvorska voda. Žica se prekinula prilikom izgradnje okolnih ulica, pa je do skora tekla iz gradskog vodovoda. Užička direkcija za izgradnju zadužena je za održavanje javnih česmi, a direktor Nikola Maksimović kaže moraju se angažovati vajari da isklešu identičan ukras.
2012. godine je izvršena rekonstrukcija ove česme, odnosno zamenjena ovaj prednji deo. Vrednost radova je bila približno 100.000 dinara iz jednog prostog razloga što je moralo da se uradi od specijalnog materijala. Nakon 3 do 4 meseca kada je postavljen kompletno nova glava na izdivu iz ove česme, to je razvaljeno.
Poznato je i to da je Užice u tursko vreme imalo brojne česme. Kasnije polako su nestajale. Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Potvrđena optužnica za ubistvo Ćuruvije. Nakon smanjenja plata, dva sindikata prosvete obustavila nastavu na jedan dan. Ubistvo i samoubistvo u advokatskoj kancelariji u Osijeku. Cipras se sastaje s Angelom Merkel u Berlinu. Sutra pretežno sunčano do 19 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Nenad Branković i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati i pratite našu internet stranu slobodnaevropa.org. Prijetno!